Poliziak ez duenean euskaraz hartatu nahi. Edurne Begiristain. 2022. Urteaz geroztik, Arartekoak aldiro adierazi dio kezka Eusko Legebiltzarrari poliziek ez dutelako euskarazko arreta bermatzen. Urte hartan bertan Eusko Legebiltzarrerako txostenean erakundeako hartarazi zuen kexa batzuek eredu bera zutela. Poliziari arreta euskaraz ematea eskatzeak tentsio edo gatazka egoerak sortzen zituela. Gisa horretako zenbait kasu jaso dituzte iazko txostenean. Horra horietako bat, iazko urtarrilean herritar batek salatu zuen ertzain batek etzuela euskaraz hartatu gaizki aparkatuta zegoen ibilgailu baten berri emateko Galdakaoko Bizkaia ertzain etxera deitu zuenean. Herritarrak adierazi zuenez, hasieratik arreta euskaraz jaso nahi zuela adierazi bazuen ere, ertzaina gaztelania hitz egiten tematu zen. Kexa aurkeztu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak onartu zuen herritar horri euskaraz komunikatzeko duen eskubidea urratu zitzaiola. Beste adibide bat, irailean, herritar batek salatu zuen Erandioko Bizkaia udaltzain batek etzuela euskaraz hartatu nahi izan, eta behin eta berriro eutsi zion jarrera horri. Salaketak jasotzen duenez, hasieran arreta eta dokumentazioa gaztelaniaz baino etzizkion eman herritarraren hizkuntza eskubideak urratuz. Arartekoak informazioa eskatu zion Erandioko udalari eta horrek aitortu zuen zailtasunak zeudela euskaraz hartatzeko epai judizial batek poliziako plantilan hizkuntza eskakizun jakin batzuen derrigortasunak kendu baitzuen. Hala ere, txostenak agerian uzten duenez, agente gehienek akreditazio nahikoa badute arreta euskaraz eman ahal izateko. Horiek, horrela, Arartekoak ondorioztatu du araudia eta protokoloak ez zirela eraginkortasunez aplikatu. Gomendio gisa, zera esan du Arartekoak. Poliziaren hizkuntza protokoloak hobetu eta ezarri behar direla eta horrekin batera agentei berariazko prestakuntza eman behar zaiela hizkuntza eskubideei buruz.